Dog, så är det när man går in. Och innanför där så har jag ett projekt som är kallt för geotermisk högtemperatur varmekraftverk. Och det ska jag fokusera på idag. Och som jag nämnde, ska vi se. Hvis du tar klonen slik då, kan du tegne opp det som jeg har lukket av der. Så sier jeg at ca. 70% av jordas overflate er vatten. Og ca. 30% er land. Og i dag så mangler vi, i dag så har vi lys, luft og vatten, og mangler land her sånn. Og så har vi lys, luft og land, og mangler vatten her sånn. Så det arbeidet er å få flytende landsby på havet. Vi får land på vatten. Og så arbeider jeg med å få vatten på land ved hjelp av elektrolyseteknologi, ved hjelp av elektrosmose, med en bestemt teknologi innenfor elektrosmose som kan transportere vatten på en kontrollert måte, så at du får vatten der du ønsker å ha vatten. På en måte kontrollere vatten. Så blir det slik. Og for å få til det, så trenger jeg da konstruksjonsmaterialer. Og de konstruksjonsmaterialene, da minste hele delen av et sånt konstruksjonsmaterial, det er da en glassfibernettingssekk med fiberglasskuler. Huleglasskuler. Og så er de da knyttet sammen til hverandre med glassfiber av James tau, eller tau da, sånn at de henger sammen da. Og så bruker jeg da nettinger imellom, store nettinger imellom, for å ta opp strekk, vertikalt og horisontalt i konstruksjonen. Så da bruker jeg sånn materiale. Og de er i produksjon i dag. De har større strekkstyrke enn stål. En meter bredde med en sånn netting har 10 tonn strekkstyrke på en løft til 5 biler. Med en meter bredde til nett her. Og det er glassfibertau som brukes som strammevål og polder. Det er større strekkstyrke enn stål. Og består til å smelte fjell. Eller glass. Og også duker. Armeringsduker, armeringsnetting og slik. Så sånne materialer.
Hvor lenge holder sånt her?
Nei, det der er jo smeltet glass da. Eller du kan også smelte fjell.
Ja.
Og teoretisk har en strukturell levetid på et par 3000 år.
Har du bestandt på strukturer og fyller et fys her?
Ja, det er en plassmateriale som er lint glassfiberen som henger på plass.
Det er strukturer og fyller et fys bryter, det er plass.
Men så snart du finner en sånn konstruksjon på plass i en sånn sammenheng som det her, så vil konstruksjonen dekkes til av biologisk materiale, og da vil det hindre
skjermen,
ja. Det vil si nedrytting etter kort, så vil jo røtter og avgjort holde fiberen på plass her. Når man etablerer seg biologisk i konstruksjonen, så da tar det over støtten for glassfiberen som holder seg samlet.
Hvor stor er en sånn i diameter, en sånn by som ligger i havet? En av de røde plekene?
Ja, riktig. Den er 2,2 kilometer i diameter. Og der halvparten av byen er, eller en tredjedel av arealet som disponeres per menneske, det er land som er utdømt, eller strukturert til anvendbart areal. En tredjedel er da skog, eller uberørt. Det er flyttende øyemuskog nå, og en tredjedel av. Ut av det arealet som totalt sett disponeres da per person, så 1500 kvadratmeter til 500 kvadratmeter land som er kultivert, 500 kvadratmeter land som er jungel, eller fri natur, og 500 kvadratmeter vatten per per person i en sånn sammenheng. Og da vil det gi full bærekraftig balanse mellom alle ressurser, naturressurser, materialer og levende liv. Og så trenger vi elektrosmose, som var innom forrige. Det da, hvis du har to duefugler, og så fyller du med fabrikt eller leir imellom. Og så setter du da en positiv elektrisk spenning på med elektroder ned i den duken her. Og så setter du en negativ ladet diode der du ønsker vattnet. Og så kjører du på, og da vil vattnet begynne å vandre gjennom en bra her. Og så må spenningen pulsere. Så her kjører vi for eksempel 12 til, eller 9,8, men 12 til 24 volt DC, like strøm. Og så pulserer spenningen imellom katode og anode. Og da vil vattnet og vannmolekylene begynne å vandre gjennom konstruksjonen. Alt etter hva slags material du har i konstruksjonen her, så kan du rense vattnet for salt, rense for bakterier, kan rense for mikroorganismer, humus. Så hvis du for eksempel kjører en bentonittleire her, eller en annen type leire, så kan du få rene vannmolekyler ut på andre siden av konstruksjonen. Du bruker liten eller veldig liten energi, for det du gjør at det kapillærene som transporterer vattnet, men ved hjelp av den elektriske spenningen så styrer du retningen for vanntransporten gjennom kapillæret.
Filtreres salt og alt vekk i... Ja. Hva skjer med den største av det saltbefyllene?
Nei, saltet blir liggende på siden her. Så hvis du for eksempel har en tank ute i sjøen, så vil du bygge seg på salt ute på tanken og vaskes vekk av havet. Så inni vil du få fersk vann.
Ok, det frøkt ut.
Ja, det finnes 1,6 millioner dokumenter som dokumenterer elektrosmose og elektropulsteknologi på internett. Men det bare altså anvende på nye måter, så man får ny anvendelsepatent selvsagt, men det nye måter å anvende elektrosmose på, som jeg ute etter da.
Hvorfor det ikke andre som har hatt disse tankene for lenge siden da?
Nei, det kan jeg spørre om.
Lever blant komplette idioter, så er det spesialister?
Ja, hvert fall spesialister er jo innenfor hvert sitt smale fagfelt, og det er jo helheten som gir rom for nye løsninger. Og jeg arbeider med helheten. Jeg arbeider på alle fagområder, på en måte setter sammen i et nytt perspektiv, og så stiller jeg strenge kravspesifikasjoner til produkt eller til den teknologien jeg utvikler, slik at kravspesifikasjonen veileder arbeidsprosessen fram til et bærekraftig produkt. Ja.
Jeg har tatt ut patentretter på sånne ting, eller er det sånn idealistisk basert som ikke på å bli stelt opp av noen?
Du kan si patent, det er jo et stort fryselager for teknologi. Så patent skulle ikke bli tillatt en gang. Det som skulle være at det skulle være respekt for kreative mennesker som hamrer på bordet. Ja, for å si det kort. Det som er interessant med teknologi, det å gjøre forretning på det, det kan sikkert kan bli greit til. Det er interessant å drive teknologiutvikling. Og for å gjøre forretning på det, så er det ikke patentet som er veien til målet der. Det er et godt arbeidsteam med dyktige mennesker som er interessert i en felles målsetning, og som er i stand til å arbeide sammen for å komme fram til et resultat. Og så er det en dyktig forretningsmann som kan skjønne penger, og så er det en dyktig gründer som kan håndtere mennesker, som klarer å holde mennesker sammen i et arbeidsteam. Så du må ha et produktutviklingsteam, så må du ha et gründerteam, en gründer kan ikke stå for seg selv. Og så må du ha en investor, en kapitalist, som er flink til å håndtere penger. Hvis ikke et prosjekt er rakt med. Hvis en av de her ramler ut i et prosjekt, så er prosjektet dødfødt. Da vil det ikke bli realisert, det kan være en god idé, men det blir ikke realisert. Der kommer dagen i dag litt for kort til å beskrive det, men det er også utviklet nye konsepter for industri eller utvikling. For du kan si hvis for eksempel HOG, kontotoren HOG, produsenten HOG, den bruker 80% til produktutvikling. Og det er lite, men det er nok til å vitalisere bedriften. Og hvis jeg for eksempel får med en investor på et sånt prosjekt som dette, så vil prosjektet utvikle seg mye raskere enn andre konkurrenter klarer å kopiere prosjektet. Så det begrensningen, hvis vi leter etter begrensning, så vil vi møte begrensning hele veien. Hvis vi leter etter potensial og muligheter, så vil vi møte potensial og muligheter. Her er vi inne på en tankegang, en målsetning. Jeg har ikke sagt her at folk skal være muslimer, kristne eller fundamentalister eller leve i et pengesamfunn eller et natursamfunn. Her er åpent for alt. Det som poenget her at det samhandling, harmoni og frihet. Og dersom de forutsetningene eksisterer mellom mennesker, så vil prosjektet få flyt og dynamikk, og det vil vokse. Og det vil gi rom for alle typer mennesker, alle typer ideer, alle typer prosjekter, for så vidt. Så ved hjelp av samhandling, harmoni og frihet, ved hjelp av en tankegang der du bringer det elementet til eksistensgrunnlaget som mangler, for at liv kan du fyllestiggjør grunnlaget for at liv kan eksistere. Så bruker vi rene materialer. Det mineraler som utgangspunkt her for rene mineraler som utgangspunkt her. Rene mineraler. Det vil si at når du da frigjør din mineralen fra der den er, så vil ikke det skape forurensning i økosystemet. Og så er det elektroosmose, elektropulsteknologier, som da kontrollerer hvilken retning vannet strømmer. Og bruk av kapillærer. Det er basisarbeidsmaterialet for prosjektet. Og skal vi begynne å smelte fjell da? Her sånn. Til å produsere store strukturmaterialer med glasskuler, glassfiberarmeringsnetting og glassfibertau. Kan du produsere hus, veier, tunneller, flytende landsby, kan produsere luftfartøy, kan produsere båter, havgående fartøy. Men det er et strukturmateriale som er giftfritt, som kan resirkuleres i naturen uten å skape problem. Og uansett hvor de glasskulene kommer hen, så vil det feste seg liv til det. En sånn minste enhet, glassfibersjekk med glasskuler, hvis du legger den på bakken for eksempel, så vil det samle seg kondens på konstruksjonen, så drypper ned under glasskula og ned på bakken. Det hindrer fordampning, så bare vil du legge en sånn konstruksjon på drypteområdet, så vil det bli grønt i dette får. Helt grønt. Og hvis du legger en sånn konstruksjon på vatten, så vil det en gang feste seg tann og tare og alger og muslinger og skjell og sjøplanter og i hele tatt bli et komplett økosystem i vann med en sånn konstruksjon. Så ved å bygge sånne konstruksjoner, for eksempel ved elvemunninger og elveløp, så vil de konstruksjonene kunne fange opp giftstoffer fra forurensning fra byer og elver og hindre ytterligere forurensning av havet. For havet, der er 8% av livet, her sånn, som er i dag, 80% av livet, det er i ferd med å forsvinne. Og det er drastisk da. Mens på land her, så er kanskje ca. 20% av livet i ferd med å forsvinne. Men forsvinner livet i havet, så er det sjanseløst. For at det havet produserer netto oksygenoverskudd. Skogen har hatt balanse mellom karbon og oksygenkretsløp. Mens havet har en netto balanse i forhold til oksygen på grunn av sjøplanter som produserer kalk, kalkskall eller skjell og muslinger, binder karbon i havet. For eksempel
blåskjell. Du kan ha blåskjell, dyrke blåskjell og binde karbon og selge CO2-kvoter til en forurensende produsent. Det går an ut fra dagens tankegang å selge seg ut av et miljøproblem, men da vil de sjøorganismene binde karbonet, og når det binder karbonet, på samme måte som et organisk materiale, en plante, et tre, her kommer det til. Det binder karbon. Men så forbruker det også oksygen, slik at oksygen-karbon-balansen i en skog helt konstant. Men en musling, den binder mer CO2 enn den forbruker oksygen. Så vi helt avhengig av livet vi har her, hvis vi skal ha en atmosfære på kloden, som vi helt tatt kan puste i. Og nå oksygeninnholdet i lufta i ferd med å synke så drastisk, på grunn av at vi har brent fossilt brensel. Og det første fossile brenselet produserer CO2. Det binder av oksygen, samtidig som det frigjør bundet karbon til lufta, som i gassform. Samtidig som det produserer mer karbon til lufta i gassform, så binder vi oksygen i lufta, så det går gærne veien begge retninger. Og da sier det at jo, men her kan vi benytte positivt. Så her har vi, i dag så har vi CO2. CO2 har økt med 50% siden de siste 25 årene.
Ja, og surstoffet har gått ned fra 27 til 12 i de store byene. Det er jo rart at vi puster.
Og den økte CO2-mengden i lufta, den kan vi benytte som en gavepakke for å kunne produsere biologisk materiale her ute, som ikke i dag eksisterer. Også her, på dagen. Så det biologiske materialet som forstenet eller fossilt da, i grunn, som vi har brent opp i form av fossilt brensel, det nå en gavepakke for å kunne klare å binde, for å kunne klare å etablere biologisk økt biologisk materiale, for det avhengig av å binde karbon. Så vi hadde ikke fått skogen til å vokse ut på her, hvis vi ikke hadde hatt det høye CO2-innholdet i lufta. For da ville det tatt så lavt CO2-innholdet i lufta at den ville stagnere vekst, plantevekst ville stagnere. Så vi kunne drømme om å ha vekst her ute, masse biologisk materiale her ute. Det ville vi ikke få til uten det høye CO2-innholdet på det lufta. Dette er en stor plan bak dette her. Det er en årsak til at moder jord, hvis du kan se det som en organisme, har tillatt å frigjøre den bestemte mengden med fossilt brensel. Det ene er å gi oss verktøy, gi oss redskaper til å omforme naturen, omforme mineraler, omforme kloden. Og måten vi gjør det på, det er opp til oss selv, og vi har fritt valg. Samtidig så er det en grense, en balansegang for hvor mye av det fossile karbonet som kan frigjøres før økosystemet tipper over. Og den balansen har vi nådd nå. Så oljeproduksjon, den må stoppe umiddelbart, og da prater vi umiddelbart, og det vil komme til å skje. Ikke, hvis det ikke skjer ved hjelp av menneskelig fri handlekraft, menneskelig selvstendig avgjørelse, frie selvstendige avgjørelser, så vil forskyvninger i jordskapet plata forhindre at oljeinstallasjonene blir brukbare. Oljebrønnene blir tomme, ikke tomme, men ja. Det blir forskyvning slik at oljebrønnen ikke kan utvinnes da, for å si det kort. Og etter 2008 og 2009 så må de fleste gå til jobb, for da finnes det ikke mer olje. Det finnes oljebrønn, men får ikke jobb.
Hvor har du gikk på det?
Nei, det er bare en nødvendighet, så det kommer til å skje. Alt som er nødvendig kommer til å skje. Men om vi tar et selvstendig fritt valg, innenfor, du kan si at det er stor voksenoppdragelse da, å gå på kloden her som en menneskelig individ. Og alt innenfor den friheten, der kan vi bevege oss. Og når vi har brukt opp tiden vår, så brukt opp mulighetene våre, så sitter vi igjen med en erfaring på resten av veien som ikke vi har klart å gå selv. Den må organismen her ta hånd om selv. Kort fortalt.
Kort
versjon.
Derfor så har jeg utviklet geotermisk høytemperatur varmekraftverk. Og det for å gjøre tilgjengelig nok energi til å erstatte kjernekraft, olje, kul og gass globalt. Og det kan skje i løpet av 5-10 år.
Ja, for den prosessen med å omdanne seg til kul i det, den kan også gjerne ikke få smelte seg inn.
Blant annet så er det i tillegg nødvendig å tilføre noe kapital til å pensjonere kjernekraftverk, til å pensjonere kulkraftverk, til å pensjonere vannkraftverk som ødelegger elvene våre, og til å pensjonere vindkraftverk som ødelegger ionisering av lufta. Så for å for å klare den oppgaven der, så kan vi ikke hoppe rett på fri energi. Det er altså fri energi. Så denne energien her, den til låns også for en viss periode. Den ikke utømmelig, varmen inn i kloden. Den begrenset. Men den er forurensningsfri. Og så lenge den forurensningsfri, og begrenset, men tilstrekkelig for at vi kan forvandle kloden til et meningsfullt sted å leve. Og til et sted å leve der liv kan utvide seg, kan utvide potensialet sitt. Så kan vi låne geotermisk varme, vi kan låne varmen inn i kloden i en periode på noen hundre år, kanskje opp til 8-900 år, inntil bevisst menneskets bevissthet er i stand til å håndtere gratis energi, fri energi. For det finnes overalt. Det er bare at per dag så er det ikke mulig å gi den energien ut, for det ville medføre katastrofe. Det er ikke mulig å åpne gardinene for det, for at den energikildene kan benyttes. Jeg har konstruert fly som går til seg selv i lufta. Bare på energien i lufta. Fullt mulig.
Det er jo nesten som å høre om kunnskapens tre i paradiset, da.
Så
får vi videre for tidlig, så blir vi drept ut.
I 7. klassen på barneskolen så satt jeg konstruert et perpetuum mobil, for læreren påstod at det var ikke mulig. 3 dager etterpå så hadde jeg en løsning. Og den går på vatten. Så er fri energi. Og den fungerer. Den kan jeg bygge på, den fungerer. Den kan sette på gulvet, den fungerer. Men det er litt for tidlig. Den kommer ganske snart. Den kommer om 2-3 år, kanskje med hjelp til annet.
Men vi må finne mer tid. Et par år til må det gi også.
Skal vi se. Ja, i hvert fall, det er høy temperatur. Geotermisk. Varmekraftverk. Ja. Men det vi gjør da, at inni her så er det varmt inn i kloden her. Og så ytterst så er det tynn skorpe som er stivna. Og nå driver magnetpolene og flytter magnetiske nordpolene og sørpolene og driver og bytter plass. Det skjer når vi løpte 2008. Begynte allerede nå i 2006. Mye skjer i 2007, og det skjer i 2008. Og da vil store flytende massivene her bytte plass også, for det er magnet. Den flytende magnet vi prater om egentlig. Det er veldig mye jern da. Og da vil det bli store plateforskyvninger her. På overflaten, når de massene inne her begynner å røre på seg. Men her er det varmt inni, veldig varmt. Så hvis vi går ned, for eksempel, hvis her er jordoverflata da, så går vi ned 10.000 meter, og så går vi ned 20.000 meter, og så ned 30.000 meter. Her kommer vi ned på flytende magma på rundt 4-25.000 kilometer. 4-25.000 meter. Det varierer litt. Så her er det flytende magma. Det vil si, det er inne på seigt flytende. Deler av flytende massa inne i kloden. Og her har vi masse temperatur. Fletter vi den temperaturen opp hit, så får vi et trykk som ikke er i stand til å håndtere. Her er det. Her er det for eksempel 1000 grader varmt. grader Celsius på 20 000 meter. Her på 10 000 meter så omtrent, ja, det varierer litt, men rett og slett 300 grader varmt, så cirka 350-300 grader. Kjenner litt an på hvordan det er på kloden. Men den temperaturen der, det den vi har i en 360 grader over en steamturbin på et kjernekraftverk. Så allerede her har vi den varme vi trenger for å erstatte en kjernekraftur. Her nede så har vi den varme vi trenger for å smelte fjellet direkte. Det kan også bli gjort i fremtiden, men nok om det. Det er ikke tid for å prate om i dag. Men det gjør at temperatur og trykk de følger hverandre hele tiden. Så selv for å ta ut temperatur herifra, som er veldig krevende å håndtere på bakkenivå, så tar vi ut trykket. Så det tar vi ut direkte herifra, med en veldig, veldig enkel teknologi som gjør, eller forenklet her gjennom en 10-årsperiode, så jeg forenklet tekniske løsninger. Både boreteknologi og varmeteknologi, og den mekaniske installasjonen, alt er forenklet. Helt, totalt forenklet. Så borekronen driver sånn trykk i hølet, så bør ikke tilføre en liten borekron her. Annen energi enn det som finnes i hølet. All energi er jo der. Blant annet. Men her, så er det da en innsjø med kaldvatten, som blir utsatt for det trykket som er i borehølet. Den innsjøen med kaldvatten, den driver en vanlig vannturbin, pentonturbin. Ok,
5 minutter igjen.
Ja. Ja. Vi driver på til 5 på, sånn.
Ja,
jeg bryr meg ikke om den damen.
Pentonturbin blir kastet ut.
Ja. Den her er turbinen her, den er koblet til en generator, som igjen genererer elektrisk kraft. Men vi vet jo at elektrisk kraft gjør enorm skade på jordas overflate på økosystemet og på sivilisasjonen. Det skal vi ikke ha på bakken. Vi bruker bare som en energiomfølger, som en hjelper. Vi skal ha helt andre energityper på bakken. Så det gjør vi omformer temperatur til trykk og til vanntrykk, og vanntrykk til bevegelsesenergi til elektrisitet, elektrisk kraft, og elektrisk kraft, det omformes til å utvikle en ny metode for å binde karbon fra lufta til fast materiale, slik at vi kan bruke til byggematerialer og til industrielt form, kan produsere en bilkarosseri, 100% karbon fra lufta. Eller du kan produsere en brennskill med 100% karbon fra lufta. Når du brenner det, så går du tilbake til lufta. Så du slipper å transportere det tilbake til fabrikken. Da er det bare å ta det lufta. Så låne litt karbon i lufta for å bringe energi ut fra det kraftverket her og ut til anvendbart formål. Og her så vil jo da den skape kappen ned i fløyten magma med størken av fjell på grunn av at vi fjerner varme. Og det vil bli en veldig effektiv varmeveksler, så vi øker noe stort areal på denne varmevekslen her, for vi har stor temperaturdifferanse. Enten noe stort areal og liten temperaturdifferanse, ellers kan man ha lite areal og stor temperaturdifferanse for å få transportert samme energimengde inn her til det flute vi har her. Også kan du spørre seg om, ja, hva skjer når vi kjøler ned kloden? Jo, det er meningen at vi skal kunne kjøle ned kloden litt. For da vil vi få en rolig og overflate situasjon på kloden. Samtidig så har vi Nordpol og Sørpol her. Og de har åpningsporter for kosmisk energi. Så når som helst så kan vi regulere temperaturen inni kjernen her ved å tilføre, vi kan be om energi. Det er bare, gjør det sånn, så skjer det. Så vi kan be om energi, for at nå trenger vi jo Her i dag så det andre mennesker som styrer dette her. Fordi at etter hvert som vi tilegner oss kunnskap og bevissthet, så kan vi ta større ansvar. Så etter hvert kan vi ta ansvar for å regulere temperaturen i klodens kjerne. Og det kan enkelt gjøres ved å avgrense eller tillate energitilførsel gjennom polen. Ja.
Hvordan faren fra ukontrollert utblåsning vurdert?
Ja, her så det en isblokk på toppen av røret på 2 kilometer. Det 2 kilometer lang isblokk. Så den hindrer utblåsning. Og den hindrer også grunnvatten i å sige inn, og forurenset vatten sige ut i grunnvattnet. Rokkagrill kan man... Is, det vet du, det virker. Eller hadde de kjøpt kjølelement i Gardermoen-tunnelen, så hadde de ikke trengt hverken betong eller rokkagrill. Så kunne man kjørt alt kjølelement til boligoppvarming over tunnelen. Til sykehus og boligblokker. Men...
Du blir jo ikke veldig nesig selv, eller alle disse idioten som opererer i verden. Nei. Hvis du følger at du har vært med
det. Jeg kan ikke bruke energien min på det hele tatt. Jeg må skape nye løsninger, for det der potensialet ligger, og det der fremtiden ligger. Og så, jeg kan ikke si at nei, du gjør det gærlig, eller du gjør det gærlig. Det ikke min oppgave. For at jeg kun har spillet liv for meg selv. Det kun det jeg kan være ansvarlig for. Men jeg kan invitere mer mennesker til å delta på det jeg driver med. Og hverken mer eller mindre. Jeg kan invitere han til å bli med, jeg kan invitere deg, jeg kan invitere deg. Og det, den invitasjonen, det det jeg kan gjøre. Og så resten, det blir til den scenen der på Perfect Cooperation. Det har kraft. En person har kraft til å komme med en invitasjon, men ikke til å gjennomføre mer enn min egen handling. Og om denne invitasjonen til samhandling, altså min samhandling har en annen kraft. 2000 kroner per nødvann, det 8 milliarder kroner. 30 000 kroner på 15 millioner mennesker. Det mulig å samle inn penger til det. Hvis 15 millioner mennesker samler inn 1000 kroner fra 30 venner og kamerater. Og de 15 millioner menneskene putter sammen de 30 000 kronene til et fond som kan bygge geotermisk høytemperatur varmekraftverk i St. Petersburg. Og de 15 millioner menneskene finner de nedslagsfeltet fra en eventuelt atomutblåsning på St. Petersburg. Norge, Sverige, Danmark, Finland, Tyskland, England og litt av Russland. En nedslagsfelt fra en eventuelt atomkatastrofe der. Det er også ansvarsområdet for det kraftverket. Glem landingmasser. Men så kan vi samle inn 45 milliarder kroner til å bygge et sånt kraftverk. Det er ingen investorer som vil bygge et sånt. Det er ingen EU-fond eller andre fond som vil verdensbanken som vil bygge noe sånt før det første gang er bygd. Så du fikk ikke noe bok uten noen havresekk.
Ja, men vil de bygge det etterpå? Kapitalinteressene vil opptale av dette her. Nei, de har ikke sine egne lommebøker.
Absolutt alle tjener på prosjektet. Absolutt alle.
Jo, men det blir ikke så enkelt til lommebøker.
Her kan vi transportere energien i starten i eksisterende kraftledninger. Eksisterende distribusjonsnett. Vanlig mann i gata vil ikke kjenne forskjell på noe som helst. Bortsett fra at han vet at den energien er ren. Så samtlige investorer, samtlige industri, samtlige kjerkefolk, samtlige hvem som helst vil tjene på dette her. Det er ingen som tar på dette her.
På Island så er det jo geotermiske kraftverk, men det er jo lavans etter seg i toppen.
Og da bruker du en temperatur opp mot 280 grader, maks. Det er riktig. Men hvis jeg hadde sagt at nei, nå skal jeg gå til krig med dette her, det er mitt våpen. Og så skal jeg slå hjert den, og så skal jeg slå hjert den, og så skal jeg erstatte den. Nei, hvis jeg sier, jeg inviterer noen som er i kjernekraftverket til å leie ut sitt distribusjonsnett, bygninger, hva som helst til det kraftverket her, så tjener de like mye penger da, som de gjør på å drive kraftverket i dag. Pluss at hele samfunnet tjener vanvittig med penger, og sparer vanvittig med ressurser. Så vi må prøve å benytte alle som brikker i et puslespill, for alle verdifulle, alle har sin plass. Om vi kan få svart kapital i Russland til finansiering de neste 10 kraftverkene, gjerne det, så kan en gangsterbandittopp, en, ja, kan bli en velgjører. Og så kan det prosjektet her ha kraft til å forandre eller forvandle mennesket inni oss og mennesket utenfor oss. Mennesket inni oss, det det vi bærer med oss av potensialer. Mennesket utenfor oss, det den handlingen vi bekrefter, det vi gjør med livet vårt. Og det prosjektet her, som jeg prater om, er i stand til å forvandle både mennesket inni oss og mennesket utenfor oss. Og så er det spørsmål da på, hvordan skal vi få den energien her ut på en måte som ikke skader natur, miljø og samfunn? Enn det gjør folk splittpinn i gæren for at de får så mye gratis energi. Da produserer vi karbon. Det går tett i lufta. Og binder den. Og da frigjør vi samtidig oksygen. Sånn, så bruker vi oksygen når vi brenner karbon igjen. Så det bare et mikrokretsløp. Og så produserer vi karbid. Da bruker vi kalsium. Vi låner litt mineraler. Og så binder vi hydrogen og karbon i kalsiumet, og det blir karbid. Det er også helt rett. Veldig anvendbart. Kan drive biler, traktorer, belysning. Alle eksisterende kjøretøy kan benyttes. Vi kan vrake det. Vi kan starte med å benytte det vi har, så kan vi utvikle noe bedre neste gang. Og så blir det high voltage DC current. Det er høyspent like strøm. Det er ufarlig for økosystemet. Men du bør ta først lang i kraften dine for å påvirke de jordmagnetfeltene her. Forstyrre jordmagnetfeltene, men vi kan transportere energien her. Vi transformerer den i de store transformatorer og få den over til høyspent like strøm. Og det gjøres da i Sverige, for eksempel, så er det en stor kabel som går mellom der Götaland, der kjører man øyen ute i Gotland,
ja.
Så går det en sånn kabel ut i Gotland. Det er det store vannkraftprosjektet som Kværner deltar i Gotland, The Seven Gorges. Der transporteres all kraftproduksjon fra det kraftverket gjennom høyspenn like strøm. Kabler, ikke luftspenn. Et luftspenn ioniserer lufta rundt høyspennkabelen og ødelegger luftkvaliteten, som er faktisk giftig for skog og levende liv. Så nå stor skog til å helbrede lufta som har passert den høyspentlinjen. Det er en stor katastrofe, rett og slett, å ha høyspentlinjer som vi har i Norge. For lufta blir giftig, blir kreftfremkallende, og dødelig faktisk også for en del planter og en del organismer. Karbon, karbid og høyspentlinjen, det er energibærere som kan flytte den energiproduksjonen her ut til anvendbare formål og dekke hele spektret av behov i samfunnet på en ren og fornuftig måte.
Hvor henne er denne kunnskapen mest utbredt
her i dag? Den kunnskapen finnes her. Nei. Men jeg har jo en litt utradisjonell måte, for at de siste 20 årene så har ikke jeg kunnet gått ut offentlig med disse tingene her. For da hadde jeg ikke stått her i dag. Da hadde jeg vært i kista. Men derfor har jeg på en litt annen måte, så i dag så er det 2,5 millioner mennesker, cirka, som arbeider med prosjektene mine, globalt sett. Men da bruker jeg andre kommunikasjonsformer, som ikke avslører meg på telefon eller telefon eller møtevirksomhet, sånn som dette her. Så i dag så er det cirka 2,5 millioner mennesker som arbeider med disse teknologiene her, og derfor så er alle materialer stort sett som trengs at det er forberedt. Alt finnes her, alt er bygd de siste 20 årene som vi trengte å lage skapet her. Fordi at ideen, det som et, du kan si at det kan nesten kalles som et energinivå. Der så kan du høste akkurat som en, ja, ideen er et felles eie da. Det er ikke noe slik at, også kan jeg ta ned en idé som er halvveis utviklet. Hvis det er en kar som har vært henrettet i et fengsel, så kan jeg ta ned den ideen, så kan jeg fortsette å bygge på den. Eller hvis det er en kar som sitter i et fattig land, og han driver som bonde, og går ut på åkeren og tenker hvor det blir, så kan jeg hente inn den ideen, og så videreutvikle det. Men de tingene her, som jeg prater om her, det er ikke sånn som jeg kan gå dit og finne. Det
Det er sånt som jeg har lagt ut blant idematerialet. Det er sånt som jeg har skapt utifra min tilstedeværelse på kloden, så jeg har skapt disse prosjektene her. Det er en krevende prosess. Det krever mye energi, det krever en stor bevissthet, og så krever det tålmodighet. Og jeg har ikke hatt meg enkelt liv, for jeg har møtt masse motstand på grunn av de tingene her. Siden 1992 så er vi systematisk overvåka, blant annet. Men de tingene, problemene er ute å bli kvitt på, for nå er det ikke lenger rom for den typen aktivitet, så undersøker vi aktivitet. Men det bryr meg ikke noe om. Jeg bruker ikke energi på det hele tatt, for det er ikke interessant. Jeg bruker energi på dette her. For her er det som kan bli nødvendig fremover. Ikke altså legge skyld på noen, eller beskylde noen, eller krangle med noen. Det er ingen bare sånn. Det er noen kollegaer som har brukt hele livet sitt på å krangle med folk, eller på å bruke hele livet sitt på motarbeid og overvåkning, eller sånne ting. Jeg sier heller at de som eventuelt overvåker telefonen, for i hvert fall et interessant, en interessant undervisningstilling. Seriøst, du må, ja, du må ta ting seriøst, men du kan ikke bli hengende med ting sånn, for det, da blir livet ditt ødelagt, bare på bagateller, og det er det ikke verdt. Ja, og da har vi 5 minutter til neste forhold. Det er kanskje rom for litt spørsmål. Det er sikkert full av spørsmål, men det her er ment som en inspirasjon. Nå har jeg ikke gått inn på tekniske detaljer her. For det er ikke en grunn for en del, det er ikke riktig et sånt møte som det der, men...
Var du ikke på internett? Var du bare tatt på internett?
Nei, men det vil bli etter hvert informasjon om at prosjektet eksisterer. For å si det slik sånn at folk øyner håp, det er så viktig. Det er utrolig viktig at vi vet at her er det håp, her er det muligheter for at vi faktisk kan klare de utfordringene vi har. Rent teknisk, rent like konkret som den der... Glassfiber og leggstauer, det må ned dit på det nivået, sånn at det er anvendbart, at det er konkret, at det er industrielt tilgjengelig, hvis ikke man glemmer det. Så det er greit å drive sånn tankesjokolade, men selv om det er en stor konfektfabrikk da, som dere tegner på her nå, sånn. Så det her, det er konfekt som er tilpasset dagens smak og behov. Ja, for å si det. Om 50 år så vil de prosjektene her sett helt annerledes ut, for det er andre behov. Da er det andre forhold, annen industri, annen type industri, annen type bevissthet. De prosjektene vil fortsette å eksistere om 50 år, men en helt annen, i en helt annen form av etikk. Jeg sier ikke at dette her, blir prosjektet som blir under forvandling, det er nødt til å være. Det skal være dynamisk. Så, ja. Og dette ønsker jeg å gjøre til et verdensarvprodukt. Slik at disse teknologiene er verdens arvteknologi som teknologi, og det her som et produkt, verdens arvteknologi. Så det er ingen bestemt person eller organisasjon eller land eller noe som skal eie kraftverket her, men det er et forvaltningsansvar. Her går vi på tvers til kraftverket her, og kan stå i 2000 år det, og produsere like mange energi hele døgnet rundt, i 1 år. Så det er klart at dette blir et forvaltningsansvar. Det blir ikke en eiendel eller eiendom, og så skal noen sitte med rik, og så legger masse slaver under seg, fordi at de sitter i nærheten av et kraftverk. Og så er det konstruert slik at hvis de folkene her må stikke, da, eller gå ifra kraftverket, så kan det stå i 1000 år og ikke være i bruk, så kan du gå ned i kontrollrommet her og starte igjen. Etter 1000 år. Og så er det fortsatt like operativt.
Men kan du ikke lage sånn selvovervåken, slik at det er operativt hele tiden?
Ja, men for helt kraft her, ja. Så vil du heller ikke få noe dynamikk i varmevekslerne her, sånn at og det henger sammen her. Så hvis, for eksempel, hvis det dør ut i folkene som er her oppe, eller flytter, eller hva som helst, eller evakuerer seg, hva som helst, ja, så vil det kraftverket ordne seg selv behøve. Kraftverket har forstått ikke noe annet kontrollrom, men det kan starte og stoppe det. Ja. Det er så forenklet at det eneste bevegelene det store kulene som styrer som vanlighet, også turbinen. Det eneste bevegelene det man gjør her. Diameteren på det her er sånn typisk 120 meter.
Hva regner du på det?
Diameteren på
det. 120?
120 meter, diameteren.
Var det sånn intuitivt, eller
var det... Nei, det kan komme tilbake. Ja.
Hvorfor bruker du ikke hydrogen i stedet for karbid som energiverk? For da kan du bruke brenselceller i biler og...
Det et interessant spørsmål. Hydrogen, det krever veldig komplisert teknologi og industri for å fungere som en energibærer i et samfunn. Og det krever trykk tanker, eller så krever det kompressorer for å flytte ut noen trykk tanker. Pluss, det krever komplisert omformer i enda hydrogenet for å kunne anvende det til noe fornuftig. Sånn som karbiden for eksempel, da kan du ta karbid, og så kan du helle på vatten, så får du acetylengass. Den gassen kan drive et fly, kan drive en bil, en traktor, direkte, uten ombygging. Kun en modifikasjon av forgasser. Mens hydrogen, skulle du drive en bil av hydrogen, så skulle du få en 40-50% effektreduksjon på motor. For eksempel, så da må du ha en større motor, hvis du skal få samme effekt, samme kilowatt ut av bilen. Her kan du kjøpe karbin, eller acetylengass direkte på en forbrenningsmotor, og fortsatt bruke det redskap sånn som du har tiltenkt å brukes. Det er hensyn. Så du kan kjøre en belysning, for eksempel. Karbidlykter, det jo klart kjempeflott belysning. Men i dag skal du ha en karbidlykt i huset ditt, så kan du ha fiberoptiske kabler derfra ut til hvert lyspunkt i huset, med fiberoptiske brytere. Så du bør ikke sitte og se inn i karbidlykten, og høre susingen liksom ifra den. Du kan ha den i varmesentralen i huset ditt, og fiberoptiske kabler.
Du får mye mer ut av karbid enn du får ut av bensinen, altså.
Ja, ja.
Så du tar mye mindre fast, da?
Nei. Energikonsentrasjon i karbid er ca. 10 kW, mens i bensin er ca. 12,5 kW, diesel er ca.
Det er ikke store forskjeller, altså.
Nei, det ligger i samme område, ja. Per vektenhet, da.
Ja. Du tar ikke noe mer plass
i... Nei, for det er rent hydrogen, karbon og kalsium. Kalsiumet det gjenvinnes, så det gjenvinner du. Så det er det billigste og mest miljøvennlige batteriet du har, det er karbid. For da bruker du kalsium til å binde hydrogen og karbon. I stedet for å ha et blybatteri eller en akkumulator eller hva som helst, en stofftank for å lage hydrogen, for eksempel. Du har jo masse materiale for å kunne romme hydrogengass, hvis du skal ha det da, som energibærer.
Det er noen som forsker på en pille som kan romme veldig mye hydrogen, som du bruker en varme på, så frigjør det. Ja. Som, og da er det veldig lite som skal drive.
Men så er det et problem med hydrogen, derfor ikke det står her da. Jeg kan sette det opp, men det kan tes rundt det, og folk vil bli fri forbannet for at de har utelatt det da. Men det er rent vatten av eksosløpet. Det er en hydrogenbil. Så derfor trenger den forurensikeren. Prøv om du vatner en gulrotplante med det vattnet, da vil den dø. For det vattnet som kommer ut av en hydrogenbil, det er kjemisk dødt vatten. Og det krever en enorm innsats fra økosystemet for å livgjøre det vattnet.
Men hvis du bruker Grander-teknikk til å livgjøre vannet, så kommer det til hydrogenbilen?
For eksempel.
Ja, det...
For eksempel. Men allikevel så må det tenke oss en grader. Det må bygge oss en utsettet. Det må gjennom et økosystem for å holde livgivende vannet. Vatten fra hydrogenbil er litt farlig for økosystemet. Derfor skal vi glemme den tanken. Ja, nå kjenner jeg meg mye informasjon som klart virker ganske saftig på din det området du har under dine forretningsopplinnelser, eller? Men jeg gjør det ikke for å si at det er galt eller ikke riktig, men det er en invitasjon da. Selv sagt, du kan kjøre litt ugentlig, men konsekvensene, det er jo ikke utredet, for å si det. Ja. Ja, da. En andre spørsmål du har, da.
en ting jeg nysgjerrig på. Jeg synes det veldig ålreit å se en mann som virkelig brynes der her inne. Så jeg bare lurer på hva som interesser, hva som gjør at du har interesse for
landsbyene, det vil jo bli drivet av havstrømmer og sånn, og da fundamenterer de i bånd.
Det blir kjempe, for det kommer vei ned til den. Veldig kommer vei.
Det bare for mye tomme skorper og
overtaler. Alt mulig. Du må konstruere til med flere hvis det blåser på kan, så blir det husene konstruert sånn at da blir det oversikt bak huset, sånn at landsbyen ikke blåser over det.
Ja, men du fortalte om disse finnene, så du kunne løfte disse landsbyene.
Ja, ja. Du kjører landsbyen som en båt, og så kan man lufte seg. Det blir kanskje å løfte en landsby på Himalaya, for eksempel uten problem. Bare gjør med teknologi du har, det var ikke et problem med det. Så kan ta en hel landsby med 30 000 mennesker, med katt og mus, og flaska og alt det vi har.
Men det var imponerende det du sagt om, altså, at du, det går an å trekke vann ut av ørken.
Ja.
Det er 50 grader i lufta.
Det er masse vatten.
Så snakket om 25 gram.
Ja, 25 gram med vann per kubikmeter luft, ja. Med 50 gram.
Og hvis det var mye kaldere, så kunne du trekke ut 80 gram.
For eksempel.
Og det er utrolig mener du kunne trekke ut bare der, og så trekker du det fra lufta.
I tillegg, ja.
Og så skaper du da en atmosfære som gjør at om noen år så er det regnvær.
Ja. Så du kan med å begynne med ørken, og så med kapital, eller da forskjellig kapital tillegg, så kan vi ha ørken, så kan vi jungel om 5 år, med teknologi.
5 år?
Ja, dette er 5 år som jungel. Da vi
har en... Kan du vel ikke, du får ikke noe til bokse for folk?
Ja. Du har trær som vekst opp på 15 meter selv på 3 år.
Ja. Så hvis du har grandevanning på den også, da kan du litt det også.
Hvis du har lagt det sånn i Sahara, hva ville resultatet da vært etter 3 år?
Etter 3 år så ville det vært grønt. Etter 10 år så ville det vært en etablert jungel. Med alt biologisk liv og alt økosystem fullt i balanse, i full balanse. Og det blir fantastisk overfor. Med den konstruksjonen her, så kan vi øke befolkningen fra 4 milliarder til 120 milliarder mennesker. 30 ganger kan vi øke befolkningen. Samtidig som ikke, så vil disse konstruksjonene her, rom eller bolig da, for så store mengder med biologisk liv, at vi øker mengden biologisk liv 100 ganger. Vi øker befolkningen 30 ganger, så øker vi mengden biologisk levende liv 100 ganger. Da får vi fantastisk overflod. Fantastisk overflod. Det er ikke noe problem ute i havet. Hvis vi ser at her finnes et mineral ned 25 meter ned i sjøen, så senker vi bare et kjølelement, så fryser vi et isrør i sjøen, isolerer vi det isrøret, så pumper vi ut vannet. Da blir gruvedrift. Det problemet
er. Og henter du mineralene av vannet?
Nei, grunnen er under havet.
Der er jo voldsomme mineral for godt.
Så vi prøver ikke nødvendigvis å skipstransport inn til byene, for å si sånn, eller fastlandsbefolkningen. På sikt så vil vannbefolkningen på kloden bli helt selvbærende med alle ressurser. Men det vil jo bli et fantastisk fint samarbeid mellom landbefolkning og vannbefolkning i en startfase. Også økonomisk, ikke minst, tenkte jeg landbefolkning her, kan, hvor mye de kan levere av ressurser ut hit, og hvor mye vannbefolkning kan, kan levere tilbake av fisk, frukt, grønnsaker, mat, alt mulig av den type ressurser, tilbake til landet. Så det blir fantastisk samtidig mellom... På landet her så vil det bli fortsatt i 100 år, 200 år, så vil det bli befolkninger som kriger seg mellom, og folk som slår hjelp for andre og sånne ting. Men resultatet her, det vil bli at kloden kan romme alle typer mennesker. Og når det er alle typer utviklingsmål i bevissthet, da skjer en spennende ting. Da kan kloden her, hvis den kan si det sånn at vi inviterer oss selv med hit da, til å komme til kloden og gjøre en jobb her, så kan kloden begynne å invitere mennesker fra mye større deler av kosmos, eller åndsbevisstheter da, som kan få lov å komme i menneskekropp, og kan gjøre en erfaring her. Og da kan vi få oss ut på kloden, så i løpet av ett menneske ditt, så kan vi gjøre fantastisk mye erfaring. At vi kan flytte oss ut, en plass er et vikingssamfunn, en annen plass finnes Bjørn Dæhlie som bare går på ski, en annen plass finnes noen som bare kjører billøp, en annen plass finnes bare noen som driver med båtløp. En annen plass finnes bare folk som danser, eller bare folk som spiller musikk. Fint. Kjempespennende. Da kan jeg lese på oppdagelsestur på denne kloden her.
Det med 120 milliarder, så blir det jo ikke mye plass til noen av disse aktivitetene.
Jo. 25% av havet som bygger ut det, blir plass til 20 milliarder mennesker. I full økologisk balanse. Å bygge ut disse havområdet er helt realistisk.
Nei, vi har jo noen ideer oppe i Kåfjorden ved Lyngen, hvor vi skal tenke på å teste materialene i tøffe forhold. Og fjorden er jo veldig fiskerik, og så bygge noen sånne flyttende øyre på der, styrke det der, ja, det er flyttende.
Nå blir det også selvsagt flyttende øyre på land, i ørken. I og med at neste forhold skal bli kjent, så kan dere sitte og glemme det. Men hvis vi tar dem her og går fram her, blir det etter sånn som går da.
Det kan ikke være tilfellig dette er det, og neste foredragshold er ute.
Og så setter vi en plussladning er ytterst I den konstruksjonen som vi prater om en leie da, og så en fin duk da. David, om natta så vil jo kondens og slik, her, den vil jo da bli fraktet inn her, så blir det inn her. Og så vil det fukt fra bakken her. Det finnes en masse damp. Hvis den ørkensanda for eksempel 20 grader varm, da. Så hvis det mange lite vann per kubikmeter ørkensanda. Det vatten vil også da bli transportert opp gjennom den konstruksjonen her, inn I bassenget her. Vatten, sånn kan du få vatten på landet. Så skal du ha land på vann igjen da. Men I en form som tjenlig da. For det vi ønsker å oppnå. For eksempel norsk skog kan begynne å bygge sånne flytende øyer. Enten på havet eller på land. Finansiere. Du kan få energiskog. Selve, produsere papir. Ha energitrær og produsere papir. Og selge papirer, du produserer biolunch, for eksempel. Det forretningsmessig lønnsomt å bygge flytende dyr på havet for å dyrke grønnsak, eller kål, eller trær. Mye billigere enn å dyrke på
det det?
Ja. Men da må det bli ikke fraflyttet med en gang, for at folk for glad I det som skapt, for det alltid blir flott på det. Og spesielt når du kan få vann på land igjen, da, så vil du folk også kunne bo på land, selv om det land. Og så vil du få fjell og slik, og fantastiske muligheter. Så hvis du har rekken her, så monterer vi en trestopp 10 meter ned bakken. Ja, slik. Og så monterer vi en negativ elektrisk leder på toppen av stokken. Så setter vi en jordspill med positiv. Elektrisk leder, den setter vi da på ned bakken her. Så monterer vi litt solceller på den her. Som leverer strøm da til å styre vannens retning. Så vil kapillæren I den trestokken, når den transporterer vattnet. Den retningen vattnet tar, det det den elektriske spenningen som bestemmer. Så vil vattnet vandre opp. Så vil det samle seg her til den stokken. Og så planter vi et lite tre på den der, her stokken der som går. Lengst opp, det treet. Slik. Så planter vi ca. 20 meter mellom hvert tre. Og det nok dekkvekst. I mellom her så vil det da komme masse av små planter etter hvert, så det blir regnere og sånn.
Ja, hvorfor de valgte av I løsene?
De små plantene her, de store tennene vil avgi vatten til lyftet, som tilfølgelig vil danne skygge på bakken, så at sola ikke varmer bakken så mye, det til forandringen. Pluss at tennene vil stoppe vind, og vind øker forandringen drastisk. Så du reduserer vind, så får du skygge på bakken, og så får du regnvær. Det nok til at det kommer opp bakken, til at det blir helt grønt til mellom. Så mellom her,
for men jordsmåler brukbart som det står, ja, så bare det bare for fuktighet?
Ja, det vil, hvis det tretyper vil ikke klare seg I starten, men man kan da velge tretyper som krever lite jordsmål. Men som for eksempel en jungel, der det 85% av biologiske materialet I over bakkenivå. Inklusive humuslaget I bakken. Hvis du regner biologisk med over bakken, og humuslaget, så utgjør humuslaget ca. 15% og det som over bakken 85% av det biologiske materialet. Så du kan... De fleste planter I jungel klarer seg med næring fra det biologiske livet som over bakken. Det bare få planter som trenger biologisk næring fra sjø og bakken. Så det... Ja. Og da kan norsk skog produsere energi her sånn. Til bioenergi eller biomasse eller husproduksjon eller hva som helst. Toalettpapir, bind, bleier. Ja.
Du vet jo disse byggmateriellene og materialene du har jo en liten sånn hus, rotasjonshus, kvistnek og så videre. Og du mener altså at det går an å bygge disse husene sånn I råbygg for en, jeg vil ha 1-2000 kroner per kvadratmeter?
Ja, det blir jo ut fra forutsetningen til det enkelte byggeprosjektet, så vil det variere veldig. Noen byggeprosjekter kan bygges av arbeidskraftet gratis. Materialene nesten gratis. Andre så arbeidskraft kostbar. Og da det lønnsomt å bruke en maskin, for eksempel gravmaskin, tømmerklo og kappaggregat. Hvis man klipper den, kappe, så drar du rundt sånne stramme måten ned der. Og så får du et byggmateriale. Ja, ok. Men I hvert fall har du trærne her som stamtrær. Som modertrær, som vi lever til stekker. Har du tre her, for eksempel? Då kommer vi in på en del sån teknologi som är gränsland av vad som egentligen bör presenteras offentligt eller offentligt offentligt. Det var en lukka kretsar för sådant som skönt ett offentligt möte. Men så är det sånt elektrosmosebälte då, som du bara med borrhål som du drar en stamme på treet. Så det treet transporterar 1400 watt per dag. Så kan du gå och ta ut 50 kilowatt där. Du legger sånn belte, liksom småsebelte med borrelås, og du legger rundt stammen, så må vattnet ut gjennom stammen der, liksom for å gå, for at du styrer med elektrisk på spenning, hvor vattnet går an. Treet transporterer vatten bak av samme vatten. Det bare at her gjør vi det elektromekanisk, mens her skjer det bioelektrisk I treet. Den samme fukt. Så kapillæren transporterer vatten opp I stammen, Og så går vattnet gjennom cellemembranen ut I hjelp av et elektrosmotisk trykk. Det blir elektrisk minus ladning I trekroppen når det kommer sol. Og så det alltid da med en pluss ladning I bakken her. Så når vi ikke får sol, ja vi tenker sol skal ha en vei med. Da vi ny sol her. Her det solen. Det kommer sol ut her, så blir det en minusladning I flere kroner. Og da vil vattnet diffundere gjennom cellemembranen I flere. Ja, altså her har du fått ganske mye på tre, sikkert. Så, det vi har her da, vi har da tre organisasjoner. Den tar for seg menneskelige ressurser, menneskelig kapital. Den håndterer basiselementer som skal til for at alt liv kan eksistere på jorden. Og den håndterer industriell teknologi.
Det sykt på som du har satt
I år? Ja, eller bevegelse da. Så to til. Den ene, den har med menneskelig utvikling og sosiale gjør. Og den andre har med dyr og planter. Alt annet levende liv å gjøre. Så jeg har fem til sammen da, men det tre som står her da. Ja. Ja. Og så har vi da mineralene, de trenger vi. Og så trenger vi varmen, energien I trakettermisk borrhøl. Så trenger vi elektropulsteknologi, eller kjører en elektrosmose. Så trenger vi strukturmaterialer, som da produsert av mineralene og den varmeenergien her. Og så trenger vi et konsept for å støtte eksistens og støtte liv. Og da begynner vi å forenkle det her såpass mye at det blir håndterbart. Vi kan si at vi kan bygge børster, vi kan si at vi kan definere en målsetning som kan kommuniseres ut til folk, så at folk sier, oi ja, det her vil jeg bruke en del av leder. Og da kan for eksempel hvis jeg har her to, eller jeg tar en ny valg da. Och så säger vi att här vi strandzonen då. Och så säger vi den ligger uppe på det där det där. Så den stor är det som ligger uppe där. Så det så här vi har. Och så ligger byen runt här som jättestor by då. Det ser ut som ett tre av en hav. Jag måste kryptera den här på. Hvis jeg da sier at her så kjenner masse forurensning ut i havet som ødelegger livet. Det største faren der, det de stoffene, hormonhermeren da, som kommer, de følger den biologiske næringskjeden, som muterer livet. Så de skapningene som i sjøen, tare, muslinger, skjell, bløddyr, fisk, de blir mutert. Så det genetiske materialet som skapt for å få fullstendig likevekt og harmoni i havet, det på full tur til å bli totalt ødelagt. Og da bygger vi flytende landsbyer her. Vi sier ikke det at folk skal flytte ut. Vi skal ikke starte krig i Irak. Vi skal ikke drepe bygdommen. Men vi inviterer folk ut hit til et menneskelig liv. Hva gjør vi samtidig i gang? Vi renser det. Vi renser overfallet til oss selv. Og hva skjer nå da? Jo, da kan befolkningen øke, samtidig som noen kan flytte ut til en mer meningsfull tilværelse. Bare vi starter med arbeidsledige i New York, vi starter med fredløse i New York, så starter vi med noen gærninger fra universitetsutvikling som man måtte emigrere til. Og så bygger vi flyttende landsby. Tokyo, Oslo, ja. Bergen, Trondheim, Stockholm, you name it. Da har vi 80% av verdens befolkning som blir invitert til dette her. Og når befolkningstettheten på en sånn flyttende landsby blir stor nok, så alt mulig lever til, alt mulig lever til, så liten landsbyen her kunne løfte hele landsbyen opp og flytte den. Hele landsbyen. 30.000 mennesker. Som et sånt, som en sånn båt, som en øy. Når du kan ta ett og et hus som ligger inn i landsbyen, kan du flytte med 72 mennesker. Hvor du vil den på blodden, du kan flytte på land, eller du kan flytte den andre plass på vann. Og hvis det kommer en diktator her, da blir han sikker for seg selv, men flyttet opp. Tror meg, fra folk han drømt, han kjente å flytte. Såpass dynamisk er det opplegget.
Det blir jo ikke den samme prisen på disse husene her, da, som det blir den der passasjerbåten som seiler verre rundt med leiligheter.
Nei, det er jo sånn her for et mer normalt
timingjobb for å være leiligheter.
Ja. Og så kan vi ta det i og at folk sitter her og en sånn landsby da, den er 2,2 kilometer i diameter. Da blir det litt gjenfortelling av repetisjon på tidligere overskuddet, men det er greit. Og så er det da flyttetomter som ligger ringer ut der. Og på hver flyttetomt så er det da seks hus med tre boende til hvert hus. Så det er 72 mennesker da, i en som flyter landsby. En som flyter tomt da. 72 mennesker. Og så er det gange med 144 slike flyter tomter rundt en landsby. Så hvis det 72 men jeg synes at kvadroenet her da, har fire mennesker i utgangspunktet, kort hus og fire, en familie på fire mennesker. Så burde tre slike familier i kort hus, og så det seks sånne hus, så blir 18 ganger fire, som 72. Hvis du setter 12 mennesker i et familiehus da, så får du 72 ganger tre. Så tar 4 ganger 3 da, så blir 12 da. Og når det 12 mennesker i et hus, da begynner det å bli sånn telefonkioskekonkurranse. Hvor mange personer kan du ta en telefonkiosk? Uten at den stikker av. Så da begynner folk ikke så stor her, at da vil folk naturlig emigrere ut av landsbyen. Så her har du flyttet tomter. 72.000 mennesker, 72 mennesker som da kan ta med seg tomt av Oslo-Vest. Den 154 meter ganger 48 meter. Så den som en båt. Og sett fra siden, det blir rett sånn. Så blir huset her. Og så blir det elementer som du kan tømme på vatten, og da du kan flyte, og så er det stav og pitt som holder den konstruksjonen. Så når du skal seie over den her, så løftes flytetomta opp, og så kommer bølgen her. Så går bølgen under båten fra alle retninger, så båten går sånn. Han bølger 20 meter bølger hvor det passer rett ut. Hvorfor skal du bygge båter som sånn? Det er kjempe skikkelig med sjøen. Og så alle materialslitasjen. Men vi bør bygge... Vi har unnvannsbåter. Det her blir som en unnvannsbåt.
Hvor er det for det? Hvor er det virkelig?
Høfter vi båten opp hit. Og så går bølgene under litt under. Og så er det et system her som driver og flyter i bølgene her. Som driver båten med 100% bølgeenergi. Og det er både andre muligheter. Og den konstruksjonen der, da kan du reise med den der flyttetanta din hvor du vil på høyden. Og så er det 1,3 kilometer til neste landsby. Og den kan du da være skogsbredd da. Så er det undervannstunnel da, fra senter på landsbyen der til senter på landsbyen her. Og den undervannstunnelen holder avstanden mellom landsbyen. Så at de ikke flytter sammen.
Og så er det tunnelen, den bygger opp, har du tenkt på
det? Ja, det er sånn glasskolekonstruksjoner med elektrosmålser rundt. Så at du presser vatten ut av tunnelen. Flytter tunnelen av vatten, så bare skruer på elektrosmålsanlegget, så er det tomt vatten løpte ut.
Det hadde blitt billig å ta den tunnelen fra hvis man har noe, da. Det er
bygge operan. Eller bygge operan på en flyttetomt. Så kunne han stige 200 meter i Oslo uten at de var til å sørge for å finne milliarder kroner. Det er en sak. Og så blir det en glassfibertønn som henger mellom landsbyene. Slik. Og de glassfibertønn. Det blir jo da...
i ferd med å dø, og noen har sett ut helt indisk av, for eksempel, er svart. Før 500 år siden, fantastisk dykkere, for eksempel, som jeg ser indisk av, og noen ikke må gjøre, de går ut og dykker, for det bare rundt, så gjør man. Det ser ut som en bomba by, vil du ha med.
Mila, da, så er det veldig grått.
Ja. Så her vil du da få en del liv som på en måte trives i litt mørkere tilstander her nede. Og disse tunnelene og rundt i tingene her. Så det tunnelet som går fra sentrum her, og til sentrum her. Ja. Så du kan, hvis du da har rullesko for eksempel, og så har du 48 volt likestrøm, sånn strømførende skinner, så litt sånn snapsak som du har i belt på buksa. Så kan du gå på rullesko i 60 km i timen.
Det er mye skruser, det er bra.
Og for å skue dør til stedet, ja. Da må du kle deg tilsvarende da med rullesko og sånn, men så kan du gå inn på 20 km i timen sånn, i håndbevalget på rullesko og sånn. Og da vil du kunne gå av da, herifra. Hvis den landsbyen har slutt, da. Så det går også her på 10 minutter. Inn til sentrum av landsbyen. Og hvis du skal bygge en by, så vil ikke byen fungere hvis ikke folk kan gå i en by og bevege seg fra kino til restauranten til T-banestasjon, innmøter andre. Og så vil jeg fra sentrum her, og til sentrum her, slik. Sentrum i nabolandsbyen, da, for eksempel i X-avstand der. Men fra sentrum til sentrum til sentrum, så er det da 1 kilometer, 2-3 kilometer. 3 kilometer, 20 kilometer i timen. Da blir det 7 minutter med rullesko, der er sentrum ditt. Og med rullesko så er det 3 minutter der etter, så du blir med rullesko. Så kommer du fra flyttetomta der, til flyttetomta X her da. Og avstanden er lik. Det er ingen som kan få beste tomta, ingen som har dårligste tomta. Alle har strandsone, og alle har havetvaks bak huset sitt, som går helt inn til sentrum av landsbyen. Park, grønnsakhage, hva som helst, hva folk har fått ønske seg her da. Og dessuten så kan du ikke se naboen naken. For at nabotomta ligger alltid bak tomta di. Uansett hvor det er på landet, så ligger nabotomta bak tomta di.